Latvijas iedzīvotāji diezgan aktīvi vēršas Ziedot LV organizācijā, lai palīdzētu Ukrainai. Un līdz šim mums nebija tāda ziedošanas programma šim mērķim, bet kad ir nodibināts fonds Ukrainas konsulāta cietošās atbalstam, tad Ziedot LV sadarbojoties ar šo fondu, viņš uzstāda ziedojumu vākšanu projektam atbalsts Ukrainai, kur ir divi galvenie mērķi. Pirmām kārtām, lai Ukrainai ievainotie gan civiliedzīvotāji, gan militāri personas varētu ārstēties un rehabilitāties Latvijas ārstniecības iestādēs. Un otrs mērķis ir Latvijas ārstu īslaicīgam darbam Ukrainas slimnīcās smagi ievainoto ārstēšanai. Viena cietušā divu nedēļu rehabilitācija ir apmēram uz 2000 eiro Latvijas ārstniecības iestādē. Tas, nu, protams, ir atkarīgs no diagnozes smaguma, no nepieciešamās ārstēšanas, tāpēc tādu ļoti konkrētu summu mēs nevaram nosaukt, taču atskaitēs būs redzams un katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli.